អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24រហូតដល់ខ31មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ភេទគ្រប់សម័យកាលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសម្ដែងមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្វីទៅដែលហៅថាព្រះគុណព្រះគុណគឺជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានគ្របដណ្ដប់មកលើមនុស្សមានបាបដែលគ្មានទីសង្ឃឹមអ្វីក្រៅពីព្រះអង្គឡើយឯព្រះគុណទៀតសោតត្រូវប្រទានមកតាមរយៈការតាំងព្រះយេស៊ូវជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយជឿដល់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ទីសណ្ដោសប្រោសមិនរាប់បាបជនថាជាអ្នកមានទោសទៀតឡើយហើយទីសណ្ដោសប្រោសនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោសរបស់បាបជនត្រូវផ្ទេរទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយសារមូលហេតុនេះមនុស្សមានបាបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះវរបិតាដែលសម្ដែងតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24ដល់ខ31នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ24បានចែងថាតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេពាក្យថាទៅទេជាភាសាក្រិកហៅថា Dorin ដែលប្រែថាដោយឥតហេតុនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមនុស្សលោកស្អប់ទ្រង់ដោយឥតហេតុពលគឺគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលគួរឲ្យស្អប់ទ្រង់ឡើយលោកសាវកពលក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងខនេះថានោះបានរាប់ជាសុចរិតទូទីការដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដល់យើងគ្រប់គ្នាគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយឥតហេតុមានន័យថាផ្នែកខាងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទាល់តែសោះយើងគ្មានអីដែលល្អបន្តិចបន្តួចដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្លឹកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គយាងមកសង្គ្រោះរូបយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបនោះទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះគុណមកដល់យើងដោយមិនមានមូលហេតុអ្វីពីភាគីខាងយើងដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ត្រូវតែផ្ដល់ព្រះគុណមកឡើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺដោយសារសេចក្តីដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្្នឹងឯងឯសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឥតមានតាក់ទាមអ្វីនឹងស្ថានភាពរបស់យើងឡើយអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងមួយរូបបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកស្ដីអំពីព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកសង្គ្រោះរូបលោកដោយឥតហេតុលោកបានបញ្ជាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកថាខ្ញុំមិនដឹងដូចម្ដេចបានជាទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកលួសខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនគួរសោះតែទ្រង់មកដល់ប្រោសខ្ញុំឲ្យរួចបាបធំនៅក្នុងបទចម្រៀងទំនុកដំកើងលេខ103នៅក្នុងខ1ដោយសារសេចក្តីប្រោសលួសដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកាលណាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងយើងនឹងនិយាយអំពីព្រះគុណដែលព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឯកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំពេញដើម្បីសង្គ្រោះរូបយើងគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានចាត់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតបង់សងថ្លៃឈ្នួលជួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់មានលទ្ធភាពអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះការរាប់ជាសច្ចរិតដោយជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែដកអំពើបាបចេញពីយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះមិនរាប់អំពើបាបរបស់យើងថាជាមានបាបអ្វីទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានបន្ថែមសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀតផងបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដល់យើងគឺយើងមិនគ្រាន់តែទទួលបានឋានៈដូចជាលោកតាអាដាមមុនដែលលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រមទាំងប្រទានអភ័យឯកសិទ្ធិរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកជំនុំមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះចនប៊ុនយ៉ានលោកយល់ថាច្បាប់ពីកំពូលក្បាលរហូតដល់ចុងមេជើងលោកគឺជាមនុស្សដែលមានបាបឥតសល់កន្លែងណាបន្តិចបន្តួចសោះឡើយលោកយល់ថាតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យលោកជាមនុស្សគ្រប់លក្ខខាងឯអំពើបាបអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួនថាជាមនុស្សដែលគ្មានទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បានបើលោកបែរជាចង់លន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅអំពើបាបរបស់លោកនោះលោកមិនគ្រាន់តែលន់តួថាលោកជាមនុស្សមានបាបទេលោកត្រូវលន់តួថាទូលបង្គំជាបាបតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មិនទាន់ស្កប់នៅក្នុងចិត្តដែលគ្រាន់តែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់លោករួចហើយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅថ្ងៃនោះលោកដើរកាត់ចំការពោតមានទាំងគម្ពីរកាន់នៅដៃនឹងលោកផងលោកអានគម្ពីរត្រង់ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ9ដែលសម្ដែងថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជាមនុស្សលេខ1ខាងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិដែលលោកចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទំងន់នៃអំពើបាបដែលគ្របសង្កត់លើស្មារបស់លោកបែរទៅជាស្រាលដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានដកអស់ទាំងបន្ទុកនោះចេញដូច្នេះលោកចនប៊ុនយ៉ានបានជឿលើព្រះបន្ទូលដែលសាវកប៉ុលបានបរិយាយពេលនោះទំងន់នៃអំពើបាបរបស់លោកក៏ត្រូវដកចេញពីស្មារបស់លោកដែរនៅក្នុងសិភើដែលលោកនិពន្ធមានចំណងជើងថាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌លោករៀបរាប់អំពីទុក្ខរបស់មនុស្សលោកគឺមានទំហំធំប៉ុនគិរីទុក្ខធំនោះហៅថាគិរីទុក្ខាលោកមិនដឹងថាជាយកទុក្ខធំប៉ុនភ្នំនោះទៅចោលនៅទីណាទេលោកក៏សម្រេចចិត្តចូលមកឯឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយទុក្ខលំបាកនោះត្រូវរលួសបាត់ចេញពីស្មារបស់លោកទៅចាប់ពីពេលនោះមកលោកក៏ចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់យើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណគឺជាក្បាលទឹកដែលផុសចេញពីក្នុងដីហួតហែងឯទឹកនោះទៀតសោតគឺជាទឹករស់ដែលហូរចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌តាំងពីអស់កាលជានិច្ចតរៀងមកឯព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ដល់មនុស្សលោកគឺតាមរយៈអង្គព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកទទួលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដោយសារតែអង្គនោះឯងព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបដោយសារព្រះគុណនៃទ្រង់សាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភីសូជំពូក2ខ4ដល់ខ5ថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះតើអ្វីទៅដែលហៅថាព្រះគុណអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតនីវែលបានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យព្រះគុណថាព្រះគុណនៃព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះគុណគឺជាសេរីភាពដ៏សែនធំទូលំទូលាយសូម្បីតែក្រឹតវិន័យក៏មិនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យព្រះគុណហូរមកដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបបានដែរបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធទ្រង់លូកព្រះហស្ថមកជួយដល់មនុស្សដែលត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃអ្វីទេសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមិនចាំបាច់បង់សងថ្លៃអីដែរបណ្ឌិតនីវែលបានបន្តទៀតថាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្សលោកទ្រង់ប្រទានដោយសេចក្តីរីករាយទ្រង់មិនបដូរគំនិតរបស់ទ្រង់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះជាផ្នែកមួយនៃព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសង្គ្រោះមានជាស្រេចនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវយាងមកសុគតដើម្បីបង់សងថ្លៃមនុស្សដែលមានបាបដែលជំពាក់ដល់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាសាវកពេត្រុសមានប្រសាសន៍អះអាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការថាហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះបិទនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ25ដល់ខ26ដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសដោយសារសេចក្តីជំនឿ ដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជាន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរាប់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់នៅក្នុងឈាមមានជីវិតមនុស្សយើងបើគ្មានឈាមនោះយើងក៏គ្មានជីវិតដែរដូច្នេះហើយឲ្យយើងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែប្រទានព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គមកដល់មនុស្សមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ22បានចែងថាបើគ្មានខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យរួចពីបាបឡើយនៅពេលដែលមនុស្សត្រូវរបួសដោយប្រការអ្វីមួយបើមិនហូរឈាមមិនលើសពីរូបកាយត្រូវការអ្នកនោះមិនស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាឈាមនោះហូរលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់រូបកាយអ្នកនោះពិតជាស្លាប់ជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ផ្ដល់ឈាមដល់អ្នករបួសអ្នករបួសនោះមានឈាមគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញគេនឹងរស់ជាពិតឈាមរបស់មនុស្សមានបាបមានជីវិតសម្រាប់តែរូបកាយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវការទទួលនៅព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះមានព្រះជន្មគង់នៅអស់កលជានិច្ចដូច្នេះហើយបានជាសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានទីនៅក្នុងខ26សាវកប៉ុលជ្រើសរើសវាក្សត្រ3ទី1គឺការលុបអំពើបាបទី2គឺភាពសុចរិតនិងទី3គឺការមិនរាប់ថាមានទោសពាក្យទាំង3នេះមើលទៅហាក់ដូចជាងាយយល់ក៏ប៉ុន្តែវាជាអត្តកំបាំងសម្រាប់មនុស្សមានបាបទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងនឹងជជីកឲ្យឃើញថាពាក្យទាំងនោះងាយយល់ដោយជំនឿគំនិតរបស់មនុស្សលោកតូចចង្អៀតណាស់មិនងាយយល់ដល់គំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្មានអ្វីអាចមកវាស់ស្ទង់ឲ្យដឹងនោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមរយៈជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសតើព្រះជាម្ចាស់តាំងអង្គណាដើម្បីឲ្យយើងមកធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីបាបព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតាំងព្រះមួយអង្គឲ្យយើងមកលើផែនដីនេះដើម្បីបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកគ្រប់ពូជគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះអង្គនោះគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងយើងមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យរួចពីចំណងនៃអំពើបាបបានទេសាសនាក៏មិនអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបបានដែរក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មិនអាចជួយឲ្យយើងរួចពីបាបបានដែរសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសពីដំណើរនេះថាគ្រប់ទាំងអស់ក៏មកពីព្រះដែលទ្រង់បានផ្សះផ្សាយើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការងារផ្សះផ្សានោះមកយើងខ្ញុំដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ18ទ្រង់តាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកការផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមនុស្សមានបាបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្សះផ្សាយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យបានជាងារបានជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះដ៏បរិសុទ្ធវិញបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បន្តបំពេញភារកិច្ចជាភ្នាក់ងារនៃការផ្សះផ្សារវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបផ្សេងទៀតព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យអត់ធ្មត់ទន់សណ្ដោសក្នុងការប្រោសឲ្យមនុស្សលោកបានជានាជាមួយនឹងព្រះអង្គវិញមនុស្សលោកមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីបន្ទន់ព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាដើម្បីបន្ទន់ព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺចាំបាច់ត្រូវតែយំយែកស្រែកដង្ហោយហៅដោយប្រើទឹកភ្នែកលោកអ្នកមិនចាំបាច់យំយែកទេគឺព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទន់ស្រាប់ហើយព្រះអង្គតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសសម្រាប់អស់លោកអ្នកការមួយដែលអស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តចូលមកឯព្រះអង្គតាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះនោះទ្រង់នឹងព្រមទទួលអស់លោកអ្នកហើយទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបតើពាក្យថាមិនប្រកាន់អំពើបាបមានន័យថាព្រះអង្គមើលរំលងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេ ព្រះអង្គមិនប្រកាន់អំពើបាបរបស់យើងដោយសារទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកទុកជាទីសណ្ដោសប្រោសយើងនៅចាំបាននៅក្នុងរោងឧបោសថទីសណ្ដោសប្រោសត្រូវលាក់ទុកនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតទីនោះមានតែសម្ដេចសង្ឃទេដែលអាចចូលក្នុងមួយឆ្នាំតែម្ដងគត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គនោះហើយទ្រង់ជាទីសណ្ដោសប្រោសដែលមិនមានវាំងនណាទៀតបាំងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺសម្ដែងអំពីការនេះថាឯខាងលើហឹបនោះមានរូបជេរូប៊ីនដ៏មានសិរីល្អដែលបាំងទីសណ្ដោសប្រោសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ5ពាក្យថាទីសណ្ដោសប្រោសក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Hilasterion ដែលប្រែថាមិនប្រកាន់អំពើបាបព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកធ្វើជាទីសណ្ដោសប្រោសពោលគឺទ្រង់ជាអង្គដែលព្រះវរបិតាមិនប្រកាន់អំពើបាបដល់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់នោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អមានអ្នកយកពុនម្នាក់ដែលត្រូវការទីសណ្ដោសប្រោសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ស្រែកដង្ហោយថាអោព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសដល់ទូលបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ13ពីអំពាវនាវរបស់អ្នកយកពុនរូបនេះបានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាបើទីសណ្ដោសប្រោសមានតែលាក់ក្នុងរោងឧបោសថតើឲ្យទូលបង្គំចូលទៅដោយដូចម្តេចបានសាសយូដាណាដែលធ្វើការទារពុនឲ្យរាជការរ៉ូមអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនោះចូលទៅក្នុងវិហាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីពីព្រោះគេរាប់ថាជននោះគឺជាជនក្បត់ជាតិអ្នកយកពុនរូបនេះចង់ចូលទៅឯទីសណ្ដោសប្រោសដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានឱកាសនឹងចូលទៅបានគឺគាត់គ្មានមធ្យោបាយណាទេពីព្រោះគេបានកាត់កាល់គាត់ចេញពីជាតិសាសន៍យូដាបាត់ទៅហើយដោយសារតែគាត់មានតួនាទីជាអ្នកយកពុននោះប៉ុន្តែអ្នកយកពុនរូបនេះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តាំងតម្រូវឲ្យទ្រង់ធ្វើជាទីសណ្ដោសប្រោសទីសណ្ដោសប្រោសដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដោយសារជំនឿនេះมันមានតាំងនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដែលបាំងដោយវាំងននក្នុងព្រះវិហារទៀតឡើយព្រះអង្គដាក់សម្ញែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សលោកអាចជ្រើសរើសទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីបរិសុទ្ធបានដាក់ឲ្យមនុស្សលោកឃើញគ្រប់គ្នាបើបុគ្គលណាចង់យាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនសូមសម្រេចចិត្តធ្វើការនេះដោយមានសេរីភាពចោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ព្រមទាំងរីករាយសាទរក្នុងការសង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបបើលោកអ្នកចូលមកឯព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានព្រះទ័យជួយសង្គ្រោះលោកអ្នកយ៉ាងអស់ពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទៀតដើម្បីបន្ថែមលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទេគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ3អះអាងអំពីដំណើរនេះថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសន្យាដល់អ្នកដែលចូលមកឯព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37ថាហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយបើលោកអ្នកចង់ចូលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធសូមចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បើកចំហតាមរយៈការដែលទ្រង់បង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងនៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមអំពើបាបពីដើមមិនមែនជាអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំដែលប្រព្រឹត្តពីគ្រាមុនយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះទេអំពើបាបនេះគឺសំដៅលើអំពើបាបរបស់ពួកជនដែលរស់មុនព្រះគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អស់អ្នកដែលចង់រួចពីអំពើបាបត្រូវតែយកកូនចៀមមកដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជនទាំងនោះមិនមែនជឿថាកូនចៀមអាចលួចបាបគេបានទេគឺគេគ្រាន់តែយកកូនចៀមមកដុតជាយ៉ាញ់បូជាដោយជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញកូនចៀមដែលគេយកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាគឺជាដង្វាយលួចបាបចង់អល់សម្ដៅទៅចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកធ្វើជាជៀមសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាសងថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងលោកអេបលបានយកកូនជៀមទៅដុតជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ លោកថ្វាយយ៉ាញ់បូជាបែបនោះដោយលោកជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សន្យាដល់លោកយាយអេវ៉ាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកប្រោសលោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកលោកអេបលមិនដឹងថាព្រះសង្គ្រោះជាអ្នកណាដែលត្រូវយាងមកពេលណាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណានោះដើម្បីសង្គ្រោះលោកទេគឺលោកគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បង្គាប់ដល់លោកតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ4បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដង្វាយរបស់កាអ៊ីនលោកអេបលបានធ្វើយ៉ាញ់បូជានោះដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យជនណាដែលចង់រួចពីបាបត្រូវតែយកកូនជាមមកថ្វាយដល់ទ្រង់ជនទាំងនោះជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេមិនបានជឿលើកូនជាមនោះទេព្រមទាំងរាប់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសច្ចរិតដែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនចាំបាច់យកកូនជាមទៅដុតធ្វើជាដង្វាយទៀតទេបើយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនោះព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបវិញតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទទួលរាប់ថាជាសច្ចរិតយើងដែលរស់នៅក្រៅចំនួនគ្រាដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគឺយើងគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនឹងជឿលើព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនោះយើងនឹងបានរាប់ជាសច្ចរិតនៅពេលនេះសាវកប៉ុលបានលើកជាសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ27ដូច្នេះតើសេចក្តីអួតអាងនៅឯណាគឺត្រូវលើកចោលហើយតើច្បាប់ណាដែលលើកចោលនោះតើជាច្បាប់ខាងឯការប្រព្រឹត្តឬមិនមែនទេគឺជាច្បាប់ខាងឯសេចក្តីជំនឿវិញទេតើយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពោលគឺមិនមែនដោយកុសលផលបុណ្យអីឬក៏ដោយទង្វើណាមួយឡើយតើហេតុអីបានជាយើងហ៊ានអួតអាងពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះបានលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំមិនគួរអួតអាងពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងទទួលបានទេម្យ៉ាងទៀតយើងមិនអាចអួតអាងថាយើងជាអ្នកដែលកាន់គោលលទ្ធិខាងសេចក្តីសង្គ្រោះបានត្រឹមត្រូវជាងគេពេកដែរយើងដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្មានអីដែលគួរអួតអាងទេបើមានអ្នកណាអួតអាងដោយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសាវកប៉ុលសួរដល់អ្នកនោះថាតើសេចក្តីអួតអាងនៅឯណាសាវកប៉ុលឆ្លើយសំណួរដែលលោកចោទសួរនោះវិញគឺត្រូវលើកចោលហើយតើច្បាប់ណាដែលលើកចោលនោះតើជាច្បាប់ខាងឯការប្រព្រឹត្តឬមិនមែនទេគឺជាច្បាប់ខាងឯសេចក្តីជំនឿវិញទេតើពាក្យថាច្បាប់នៅក្នុងវគ្គទី1នៃខ27នេះសំដែងអំពីច្បាប់ទូទៅគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាច្បាប់ដែលចែងឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែប៉ុណ្ណឹងទេច្បាប់ទាំងនេះគឺជាច្បាប់ទាំងអមានមានដែលយើងជាមនុស្សត្រូវអនុវត្តទោះជាច្បាប់របស់នគរឬជាច្បាប់សិលធម៌ក្តីរីឯច្បាប់ដែលសំដែងនៅក្នុងវគ្គទី2នៅក្នុងខ27គឺជាគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿគោលការណ៍នេះមិនបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់នៃក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទីចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនមែនស្ថិតលើប្រព័ន្ធបុណ្យកុសលឡើយការសង្គ្រោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលថាទ្រង់យាងមកសុគតជំនួសយើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះមិនរាប់ថាជាកិរិយាដែលមនុស្សមានបាបអាចអួតអាងអ្វីនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ28ត្បិតយើងខ្ញុំអាងថាមនុស្សបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេនៅក្នុងខនេះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលយើងមិនត្រូវអួតអាងពីសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមិនអាចនឹងអួតអាងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រោះមនុស្សបានរាប់ជាសច្ចរិតដោយសារជំនឿមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តណាមួយនោះទេលោកសាវកប៉ុលក៏បានបំភ្លឺបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ29តើព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍យូដាតែប៉ុណ្ណោះតើទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសាសន៍ដទៃដែរទេឬអីមែនហើយទ្រង់ជាព្រះនៃសាសន៍ដទៃដែរព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះរបស់ពួកសាសន៍យូដាតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺទ្រង់ជាព្រះរបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងសកលលោកនេះសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ថាបើមនុស្សលោកបានរាប់ថាជាសច្ចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះសបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់សាសន៍យូដាតែមួយពួកប៉ុណ្ណោះឯងបាទព្រះអង្គបានប្រទានដល់ក្រឹត្យវិន័យដល់សាសន៍យូដាមិនមែនទ្រង់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សលោកជាទូទៅនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សថាជាសច្ចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់សាសន៍យូដាផងហើយទ្រង់ពិតប្រាកដជាព្រះរបស់សាសន៍ដទៃផងដែរត ្បិតសាសទាំងពីរនេះទទួលបាននូវការរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះសាសយូដាជឿថាមានព្រះតែមួយអង្គដូច្នេះបើមានព្រះតែមួយអង្គគឺព្រះដដែលនេះជាព្រះរបស់សាសយូដាផងជាព្រះរបស់សាសដតីផងដែរព្រះរបស់សកលលោកទ្រង់រាប់មនុស្សមានបាបថាជាអ្នកសុចរិតបើមនុស្សមានបាបទាំងនោះព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ30ត្បិតគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គដែលនឹងរាប់ទាំងពួកកាត់ស្បែកថាជាសុចរិតដោយសារតែគេមានសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកផងដោយគេមានសេចក្តីជំនឿនោះដែរព្រះមានតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សលោកមនុស្សលោកទទួលបរាជ័យដោយមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សលោកមិនមែនដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បុគ្គលណាដែលនាំកូនចៀមមកថ្វាយដង្វាយដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវទុកឲ្យធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះជននោះបានរួចបាបហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បុគ្គលណាដែលនាំយកកូនចៀមមកថ្វាយដង្វាយដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតម្រូវទុកធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានោះជននោះនឹងបានរួចពីបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ31ដូច្នេះតើយើងឈ្មោះថាធ្វើឲ្យក្រឹត្យវិន័យទៅជាឥតប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីជំនឿឬអីទេមិនមែនឡើយគឺឈ្មោះថាយើងតាំងក្រឹត្យវិន័យឲ្យកាន់តែមាំមួនឡើងវិញទៅតើមេរៀននៅខាងលើរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាដោយសារយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនោះយើងមិនត្រូវលើកក្រឹត្យវិន័យរាប់ថាជាឥតប្រយោជន៍នោះទេជំនឿដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាជំនឿដែលធ្វើឲ្យយើងរឹតតែអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យឲ្យបានមាំមួនជាងមុនយើងអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដោយសារឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជំពូកបន្តទៅមុខទៀតសាវកប៉ុលរៀបរាប់អំពីបុគ្គល២រូបដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់លោកទាំងពីរនោះគឺលោកអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះបាទដាវីតបុគ្គលទាំងពីររូបនេះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែពួកគាត់មានជំនឿជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពោលគឺពួកគាត់ទាំងពីរមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារការធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយនៅក្នុងជំនាន់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមិនទាន់មានក្រឹត្យវិន័យនៅឡើយលោករស់នៅ400ឆ្នាំមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យតាមរយៈលោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះលោកអាប់រ៉ាហាំដោយជំនឿចំណែកឯព្រះបាទដាវីតវិញទ្រង់រស់នៅក្រោយគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមែនប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះបានធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះក្សត្រអង្គនេះដែរទ្រង់សង្គ្រោះព្រះបាទដាវីតដោយជំនឿត្បិតព្រះបាទដាវីតបានជឿនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើបាបទ្រង់ចូលមកលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលទ្រង់ព្រមទាំងសង្គ្រោះទ្រង់ដោយសារតែព្រះបាទដាវីតជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដែលជាមនុស្សមានបាបត្រូវចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងទោះបើអស់លោកអ្នកជាអ្នកណាក្តីនៅទីណាក្តីមានសន្តានបែបណាក្តីព្រះជាម្ចាស់ពិតជាអាចសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបានបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកយល់ព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌កំពុងតែដណ្ដឹងសួរដល់អស់លោកអ្នកថាខ្ញុំបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ខ្ញុំឲ្យមកសុគតជំនួសអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងតើអ្នកជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ខ្ញុំដែលមាននាមយេស៊ូវដែរឬទេបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
No, no, no.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ